Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар? Хақиқат юлын білерге, аңларға тырышуыбызны дәвам итик. Алдағы шырашуыбызда әдәм белән һаваның юлдан язулары турында уқыған идек. Яғни, Алла юлыннан тайпылып, үз юллары белән китулары хақында. Юлдан язған деген ғибәрәне ишеткәнегез бардыр. Ул менә нәқ шул, Алла юлын ташлап китүчеләргә әйтелгән кебек. Шулай итеп, Алла үзенә оқшатып яраткан әдәм Раббысына хиянәт итте. Элек Алла бакчага алар белән сөйләшергә килгәндә, алар әлбәттә сөенгәннәрдер. Ә хәзер уятларыннан кая качып котылырга белмиләр. Әмма Алла барыбер алар белән сөйләшә. Аларның гынаһы аркасында җиргә бәла казалар, шир, үлем килүен хәбәр итә. Шул көннән башлап, бүгенгә кадәр әдәмнең нәсел варислары өстендә үлем патшалык итә. Һәр бала усаллык белән дөньяга килә. Ошыймы бу безгә, юкмы? Без барыбыз да атабыз әдәм халкының бер өлешен, гынаһлы өлешен йөртәбез. Инҗилдә язылганча, бер кеше аркылы гынаһ һәм гынаһ белән үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды, чөнки барлык кешеләр гынаһ кылдылар. Сезнең канунсызлыкларыгыз сезне Раббыдан айырды. Бүгенге чырашуыбызда Иблиснең кешеләрне Алладан читкә бору эшендә нинди ысуллар куллануы турында сөйләшәсебез килә. Һәр көн телевизордан күреп иштә торган рекламаларны гына алыйк. Магнитлы вибромассажер белән аякларыгызны 15 минут ышкысагыз, яңа тугандай булырсыз. 40 минут эчендә ничек фортепианода уйнарга өйрәнергә. 10 минут эчендә 3 килограмм авырлыгыгызны ташлагыз, ләкин тәмле нәрсәләрдән дә һич баш тартмагыз. Җәмгыятебез ялган белән тулган. Кайбер ялганны айыру җиңел, ләкин кайберләрен күрү җиңел эш түгел. Менә бер киңәш. Һәр вакыт шуңа игътибар итегез. Ялган һәр шак кешенең табигый мохтаҗлыкларына салам кыстыра. Монда эләгү бик җиңел. Ә Иблиснең эшләрен айыра белү җиңел эш түгел. Ләкин бер ысулы бик ачык. Ул башта күңелгә шик сала. Чынлап та Алла шулай дидеме? Иблис һавага Раббының яратуы турында шикшөбһә салды. Тыйылган җимешне ашарга кызыктырды. Бик шәп нәрсәләр вәгъдә итте. Белем, Алланың үзе кебек булу, һава ашауын ашады җимешне. Ләкин аңа курку, гаеп каргыш төште. Иблис шулай яхшыны вәгъдә итә. Ә син ул әйткәнне эшләгәч, сиңа юлбасар кебек ташлана. Ул шул көннән башлап һәр вакыт безнең карарыбызга йогынты ясарга тырыша. Ә ул киткәннән соң тормыш хәрәбәләрен генә торып кала. Иблис теләсә нинди юл белән байлык тупларга өйрәтә. Ә Алла безнең җирдәге гомеребезнең бик кыска булуын әйтә. Ул юлны Алла белән бергә үтәргә чакыра. Дөньяда бик зур уңышларга ирешкән кешеләр бар. Әйдәге шуларның берничәсенең язмышы белән танышып китик. Иң зур корыч кую компаниясының президенты булган Чарльз Шваб банкротлыкка чыга. Гомернең соңгы елларын чит кешеләрнең акчасына яшәп үткәрә. Иң зур газ компаниясының президенты Ховард Хопсон акылыннан шаша. Зур монополияның җитәкчесе Эвер Крюгер үз-үзенә кул сала. Бу кешеләр ничек акча эшләп булганны бик шәп өйрәнделәр, белделәр. Ә ничек яшәргә кирәклекне барыбер белә алмадылар. Иблис искиткеч шәп тормыш вәгъдә итә, ләкин моның һәлакәт белән бетәсен бик яхшы белә. Карагыз әле, аның вәгъдәсе дә шундый бит. Күзләрегез ачылыр, һәм сез илаһлар кебек булырсыз. Явызлык белән яхшылыкны аерырга өйрәнерсез. Әйе, яманлыкны белми калмассыз. Ә әдәм белән һава яхшылыгын да татыдылар, яманлыгын да күрделәр. Әгәр тәурәт моның белән битсә, аны ябып, кычкырып еларга гына калыр иде. Ләкин Алла үзенең мәрхәмәте белән безгә котылу ишеген ача. Изге язмада Сөләйман пәйгамбер булай ди. Әгәр аны көмеш эзләгән кебек, хазина эзләгән кебек эзләсәң, Раббыдан куркуны татырсың һәм Раббы турында билем табарсың ди. Әйдәгез, Тәурәтнең 3-нче бүлеген укып карыйк. Раббы Алла Адам белән хатыны Хава өчен тиредән киемнәр ясатып, аларны киемле итте. Аннары булай диде: "Кеше яхшылыкны һәм яманлыкны танып белеп, безнең арадан беребез кебек булды. Инде ул тереклек агышыннан да җимеш сузылып алып, һәм аны ашап, үлемсез булып китмәгәй." Шулай дип, Раббы Алла Адамга үзе яратылган туфракны эшкәртү игеу хезмәтен йөкләп, аны Гадән бакчасыннан чыгарды. Аны куды, тереклек агышына юлны бикләү өчен Гадән бакчасының көнчыгышы тарафына рухи затлар, крубимнәр һәм әйләнмәле утлы кылыч куйды. Шуның белән 3-нче бүлек бетә. Очрашуыбызны тамамлаганчы, кайбер мөһим урыннарга кагыласы килә. Изге язма Раббы Адам белән Хаваны күн киемнәргә киендерде ди. Моңа кадәр алар агач яфраклары белән капланган булсалар, Раббы аларга үзенең камил зат икәнен, ятны каплау өчен камил булмаган кеше эшен кабул итмәячәген күрсәтә. Кеше үз гынахын үзе капларлык бер нидә юк. Раббы хайванларны үтереп, аларга күн киемнәр әзерли. Шулай Алла кан куюлы беренче курбанны китерә. Моның белән ул гынах өчен түләү үлем икәнен күрсәтергә тели. Гынахлы бәндә урынына чиста, гынахсыз курбан үләргә тиеш. Үз намусына каршы килми, кешеләрнең гынахларын кичерү өчен бу Ходайга бердән бер юл. Адам белән Хаваның уятын каплаганнан соң, Раббы аларны дәннәт бакчасыннан куып җибәрә. Раббы мәрхәмәтле дә, хакыйкый да. Аның бу сыйфатлары белән без әле танышырбыз. Кадерле дуслар, очрашуыбыз ахырына якынлашты. Сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Сау булыгыз. Аллаһының мәрхәмәте яусын сезгә.
Эшләрең си